Velkommen til Mindre Hvad, Mere Hvorfor. En podcast om mening, mindset og motivation. Mindre Hvad, Mere Hvorfor er for dig, der er nysgerrig på dine tanker og handlemønstre, og hvordan du kan arbejde med dem for at skabe varig forandring i dit liv. Din værter er Nikolaj Bak og Ida Thyring. Velkommen til Mindre Hvad, Mere Hvorfor. I dag der er jeg alene i studiet, og mit navn det er Ida, og til dem af lytterne, der ikke kender mig, så er jeg sociolog, og jeg er empower coach hos Fisker Performance, og det vil sige, at jeg arbejder hver dag med mennesker, hvor jeg coacher dem og hjælper dem til at opbygge langtidsholdbare og bæredygtige vaner. Det er jo sådan en kort historie. I dag har jeg en gæst med i studiet, og jeg har glædet mig rigtig, rigtig meget. Velkommen til, Olivia.
Tak.
Vil du ikke kort fortælle lytterne, hvem du er?
Jo, jeg hedder Olivia Urbrand. Jeg har en bachelor i historie, og jeg læser lige nu kandidat i historie. Udover det, så arbejder jeg til hverdag som studentermedhjælper på Nationalmuseet, hvor jeg også lige nu er i gang med at producere en podcast for dem, som hedder Forfængelighedens århundrede, som omhandler de krops- og skønhedsidealer, man havde i 1700-tallet, sat i perspektiv til vores måde at agere på de sociale medier i dag.
Hmm. Ja, og det er jo, jeg kunne næsten ikke have ønsket mig en bedre introduktion. Det er jo lige præcis derfor, at vi har inviteret dig ind. Fordi du ved jo noget om, kan man sige, sådan historisk set om kropsidealer og selviscenesættelse, og som du siger, og hvilken betydning, eller hvordan vi kan forstå så vores moderne tid i forhold til kropsidealer og sociale medier. Og når vi har inviteret dig ind, så er det fordi, man kan sige, jeg har i hvert fald selv i mit arbejde med klienter og selv det at være jo et stadig forholdsvis ung menneske på sociale medier, en oplevelse af, at der kan være sådan en, måske sådan en måde at snakke om sociale medier, som det er lidt sociale medier, der, og måske især Instagram, der ligesom er skyld i, at mange kan have et dårligt forhold til deres krop, eller at de kropsidealer, vi ligesom har, er forvrænget. Jeg har også nogle gange hørt, altså det her med, at vi skylder skylden på modebranchen og popkultur og sådan, men i hvert fald pointen er det her med, at det ligesom skulle være nogle meget moderne fænomener, som gør, at vi ligesom har ondt i vores kropsforhold. Og jeg har selv været ligesom nysgerrig på, at altså, kan det være rigtigt? Men også, om man ikke kan nuancere det billede. Og det er derfor, vi har inviteret dig ind. Fordi som jeg tror, det første spørgsmål, jeg kunne have lyst til at stille dig, er, at det her nyt?
Altså kort sagt, nej. Det er det overhovedet ikke.
Nej.
Jeg tror også, man kan sagtens argumentere for, at det er heller ikke værre, end det har været før. Jeg tror, at gennem hele menneskets historie, har vi jo været ekstremt selvoptaget og betaget af skønhed og skønhedsidealer. Nu er jeg mest inde i de sidste godt 300 års historie, hvor man kan se, at der altså hele tiden er bølger af nye skønhedsidealer og fænomener, som hersker i tiden, i hvert fald i Danmark og i Europa. Og altså, jeg har selv i hvert fald blevet mødt rigtig ofte i min barndom af sådan en udsagn som, ej, det er godt, at jeg ikke er ung i dag, og altså ikke mig, men vedkommende, der siger det, ikke? Og gud, hvor må det være hårdt at være en ung pige i dag med alt det, som vi bliver eksponeret for, og som vi prøver at stræbe efter på sociale medier. Hvor at jeg sådan på de senere år prøvede lidt at udfordre den tanke, at det overhovedet, om det overhovedet kan være rigtigt, at det er så hårdt i dag for mig, og det ikke var hårdt for min mor 30 år før. Mm. Og det har jeg jo så fundet ud af, at det var da også hårdt at være ung i 70'erne, og det var da også hårdt at være ung i 20'erne, og 100 år før det, og 100 år før det, bare på forskellige måder.
Ja. Jeg bliver nysgerrig på det, der du siger med, at mennesker, i hvert fald de sidste 300 år, og nok også før det, har været betaget af skønhed. Når vi taler sådan kropsidealer og skønhedsidealer, altså hvordan, hvad har du fået øje på, eller hvad er det, du har kunne se altså i dine studier?
Altså det, jeg sådan bider meget mærke i, er, at jeg synes, der i dag er en sådan retorik om, at vi er meget ekstreme.
Mm-hmm.
At folk går til ekstremerne for at ændre på deres udseende, eller se anderledes ud, eller bedre ud. Altså nu tænker alle nok sådan plastikoperationer, og bare sådan noget som hårfarve, og fake negle. Og det, altså, det har jeg så fundet ud af, at det... Og det siger egentlig også sig selv, når man tænker over det, at det er overhovedet ikke ekstremt. Det er det måske, men ikke mere, end det var i 1700-tallet for eksempel, hvor det meget var de her kæmpe store hofter, som var et kæmpe modefænomen. De var så brede, at man ikke kunne gå lige gennem døren ofte. Og jo bredere de var, jo mere velstand lignede det, man havde. Og det var jo selvfølgelig ikke ens egen krop,
okay,
der var blød.
Hvad var det for nogle hofter, de havde?
Det var jo så noget, man påsat kroppen.
Ja.
Men det var, altså, det var jo moden, der dikterede lidt, hvordan kroppen skulle se ud.
Mm-hmm.
Og samtidig med, at man i midten af 1700-tallet havde de her meget brede hofte, nærmest en bur,
ja,
som man fik under kjolen,
ja,
så havde man også et korset på, som så skulle presse barmen ind. Og der var det meget sådan det her flade bryst og store hofter. Samtidig med, at man så også helst skulle sporte en meget, meget høj paryk. Og mange forklarer det med, at man på det her tidspunkt er ekstremt betaget af menneskets magt over naturen. Man ser det også på måden, man altså indretter haver dengang. Altså, jeg ved ikke, om du kender haven i Versailles,
mm-hmm,
som jo er sådan en stringent barok have. Altså, bare sådan det, at man klipper hæk. Altså, det er jo en magt over naturen, og hvad er mere naturligt end din krop? Hvis vi kan få magt over den, så er vi jo overmennesker. Mm-hmm. Og det kommer der så lidt et opgør med, hvor man i slutningen af 1800-tallet, slutningen af 1700-tallet, efter den franske revolution, begynder at gå imod det mere naturlige, så man slipper de her store hofter og begynder at gå i sådan nogle meget fine, tynde kjoler. Men det kan jo også være hårdt at skulle leve op til det naturlige, fordi hvordan er du den bedste naturlige udgave af dig selv? Så det har der jo også været et ekstremt stort socialt pres for at kunne leve op til. Og især de kvinder, som måske er vokset op i korsettet og de brede hofters tidsalder, har haft meget svært ved at kunne identificere sig selv i de her nærmest undertøjslignende kjoler for dem. Mm. Lidt senere op i 1800-tallet, imens dronning Victoria så er dronning af England, så bliver hun sådan symbolet på det viktorianske ægteskab og den dydige, moderlige kvinde. Så der begynder man lidt at gå tilbage til de gamle dyder med korset, men faktisk i en lidt mere ekstrem udgave, hvor korsettet bliver længere og egentlig mere formende for kroppen. Den ideelle taljemål bliver omkring sådan nogle 40 centimeter i omkreds. Og korsettet er så med til fuldstændig at snøre ens talje ind, som sådan en vipsetalje bliver det kaldt. Samtidig med, at man så får sådan en krinoline på, og senere hen en tunure, som er sådan et, igen sådan en stålstel nærmest under dit tøj. Så al vægten i dit tøj bliver båret på din hofte, som i forvejen er snøret helt ind til ukendelighed. Mm. Og det bliver en måde at ligesom lave, altså det handler om prestige og penge, at jo vildere sådan noget ind, og jo større din bagdel er måske, så altså, jo finere ser du ud, og jo rigere må du være. Så det har handlet om prestige, men også på det her tidspunkt, hvordan kvinder skulle se ud og agere. Mændenes påklædning i 1700-tallet har ikke været identisk med kvindernes, men der har været lige så mange krav og mærkelige ting, man har gjort for at forme sin krop unaturligt. Men i 1800-tallet, der har mændenes klædedragt ligesom været igennem en revolutioner, man kan sige. Og den er blevet praktisk og behagelig. Og kvindernes er gået i den fuldstændig modsatte retning. Og man, altså, man kan i dag tale om, at det har været en måde at holde kvinderne i skak på, og holde dem i det her bur, som det jo nærmest har været tøjmæssigt.
Mm.
Og det er jo så også der i slutningen af 1800-tallet, hvor at kvinderne får nok.
Mm.
Og mændene får faktisk også nok af det, fordi lige pludselig kommer der en diskussion om, men er det her moden, fordi vi synes ikke, det er særlig pænt faktisk. Mm. Det er mega unaturligt.
Mm.
Og man finder så også ud af, at de her stramme korsetter, de påvirker altså organerne helt vildt meget. Man har nogle tegninger af en nøgen kvindekrop, som ser fuldstændig mærkelig ud. Altså den ligner en krop med korset på, selvom den er nøgen. Og man er jo især på det her tidspunkt rigtig bekymret for reproduktionen. Fordi der i forvejen er en dalende fertilitet i landet. Fordi man får færre børn. Og hvis man skal sørge for, at de børn, der så kommer, er raske og sunde, så går det ikke, at de ikke har plads til at vokse, og det går ikke, at dine organer svigter. Og mange kvinder bliver syge, de får blegsot, og bliver svimle, og de bliver i dårlig humør, fordi de sjovt nok ikke kan trække vejret. Og man har også altså i eftertiden set, at der måske har været nogle tilfælde af tidlig form for anoreksi blandt kvinder, fordi det simpelthen har været måske umuligt at spise, og det har været status at være, have en tynd talje. Og samtidig så kan vi så måske med vores briller fra i dag på se, at det har været et kontroltab at skulle iklæde sig det her ideal og være den her ideal kvinde uden at have nogen, altså man var umyndiggjort, og man var under sin far eller sin mand. Man havde ikke nogen andre rettigheder end at skulle føde børn. Om det har været kontroltab, der har gjort, at vi så som mennesker smider kontrollen over på vores krop, som nok er det sidste, vi har at kontrollere. Så man gør op med korsettet og de andre ting, og så kommer der sådan en reformdragt, som er en praktisk dragt for kvinder, og det kommer samtidig med, at der er fokus på, at
må jeg bare lige ja. Altså det er enormt, altså der sker så
ja,
mange
undskyld.
Ej, det er virkelig sådan, det er bare der sker så mange ja. Spændende ting i dine fortællinger, og du tager ligesom igennem altså jo næsten 300 års historie, så det er bare lige jeg kan mærke, at jeg selv har lyst til at spørge om nogle ting, så tænker jeg bare lige, hvis vi lige kunne samle op for lytteren, altså bare lige fordi der var så mange ting, jeg tænker i den fortælling du lige havde omkring det med altså korsettet og jernburet, hvor du sagde så mange ord, hvor jeg tænkte, gud, det er jo det der sker i dag. Altså, hvis vi bare lige skal prøve sådan at nærmest trække, altså, så hvis jeg forstår dig rigtigt, så der er et kropsideal i forhold til, hvordan i hvert fald kvinder her, du nævnte også det med mænd, hvis vi lige har fokus på kvinderne først, bør se ud. Og der designer man så altså et klæde til altså faktisk at forme deres krop efter det ideal. Det var også, fordi du sagde det her med, det man måske ser i dag med plastikoperationer, man kunne egentlig diskutere, hvor ekstremt det er. Altså her taler vi om, jeg forestiller mig noget, mennesker har på hver dag, altså bærer hver dag, deres krop bliver simpelthen jo langsomt formet.
Ja, altså pigerne har dem faktisk på helt fra barns ben af, for at de er vant til at have dem på.
Ja.
Og når man så prøver at komme af med dem og indføre reformdragten, finder man så også ud af, at der er mange kvinder, der nærmest ikke kan stå oprejst uden korsettet længere. Fordi deres kroppe er blevet så udlagt af det. Så det er lidt en nødvendighed for nogen, samtidig med at man prøver at gøre sig fri af det.
Ja. Så, og at det her fænomen, altså eller det vi taler om nu, er det ligesom i kropsidealets navn eller skønhedens
det
navn,
har været i skønhedens det? Navn, ja.
Ja.
Altså at man har forsøgt at forme kvindekroppen til noget, nogen har besluttet er et ideal.
Ja, det er det smukke.
Og altså, den ser jo, den er måske repræsentativ for en overdrevet udgave af den naturlige kvindekrop, hvis man kan sige det sådan. Ja. For kvindekroppen er måske generelt, altså så er der brysterne og taljen og numsen. Og dragten dengang har jo bare været en overdimensioneret udgave af kvindekroppen, hvor at brysterne er blevet skubbet helt op, og taljen er sådan noget helt ind, og numsen er blevet gjort større med diverse krinoliner og så videre.
Ja.
Og det er måske for at få den naturlige kvinde frem, men det er jo den unaturlige kvinde, der så er der.
Ja, ja. Så der er både noget sådan i skønhedens navn, jeg blev også lidt nysgerrig på det, du sagde med, der er sådan omkring prestige, eller i hvert fald måske også at kunne vise eller kommunikere, hvor i samfundets hierarki hører jeg til. Kan du sige lidt mere om det?
Ja, altså man kan sige, i 1700-tallet, der er det stadig enevældig i Danmark, så man er som borger i Danmark, er man underlagt en stand, som er meget svær at slippe ud af.
Mm.
Og der er det mest overklassen, der går klædt, som jeg beskrev før. Men der er det jo så også en intern kamp om at se bedst ud, og man vil så gerne se bedst ud for at kunne imponere folk, der er højere oppe i hierarkiet end dig selv. Og det er sådan en konstant, man kalder det rangsyge, fordi folk er syge efter at stige rang, og det bliver sådan en besættelse blandt nogen. Og senere efter enevælden slutter, og vi ligesom bilder vi os ind, bliver demokratisk folk.
Ja.
Der sker der rigtig meget økonomisk i Danmark. Altså, der kommer krig i 1864, som gør, at vi er mindre end nogensinde, og altså, økonomisk går det virkelig skidt. Og der er det her måske vigtigt for nogen at opretholde det her viktorianske ægteskab, som sådan en, det har vi styr på, og så længe det, familien er i orden, og vi lever ordentligt under Gud osv., så kan det ikke gå så slemt til. Og så senere, altså nogle år efter, så kom der noget økonomisk opsving i Danmark, og der er en masse mennesker, der profiterer lige pludselig på forretninger og landbrug, og så boomer moden jo også. Samtidig med den industrielle revolution kommer og så videre. Så det er sådan en, altså en økonomisk ting også. Ja.
Ja, okay. Ja, det er meget interessant.
Men det der med prestige, altså det er jo, i 1700-tallet var det også sådan, der var der lovgivninger omkring, hvordan du måtte gå klædt. Altså der var der sådan nogle luksusforordninger, som blev udstedt af kongehuset, hvor at
Hed det? Luksusforordninger?
Det hed luksusforordninger. Og det handlede ligesom om, hvad for noget stof må du lave din jakke ud af, og hvilke smykker må du gå med, og hvilke tråde i sølv eller guld må din jakke være broderet med osv. Som gjorde, at det var sådan en måde for kongehuset at opretholde deres symbolske magt på, ved at de sidder på smykkerne og diamanterne og de flotte kjoler osv. for at kunne opretholde deres magt. Og altså sådan er det jo stadig i dag, at vi vil jo gerne gå i dyre ting, mange af os, og se godt ud for ligesom at kunne udstråle, at vi har styr på vores liv. Eller det går godt, hvis jeg har, prøv at se hvad jeg har, den her, den er mega dyr, det ved du godt. Og det er fordi, jeg har klaret det godt, eller et eller andet. Og altså, det er jo sådan, i 1800-tallet var det meget sådan en, altså hvor meget overskud har du til at gøre ud af dig selv, hvis du kan se på en kvinde, at hun har skulle bruge hele morgenen på at snøre sig ind og få tøj på, og dengang der var glat hår, det var jo sådan en symbol på, at du ikke gør dig umage, så du skulle helst have sådan krøllet hår heroppe, for at sådan, så har du brugt tid på dig selv, ikke? Så ja.
Ej, det er virkelig interessant. Du nævnte også i forbindelse med det med 1800-tallet, altså ligesom i, jeg forstod det sådan, nu må du lige rette mig, hvis ikke det er rigtigt, men tæt på sådan ligesom skiftet mellem, at man går fra det her med at have snøret kvinden helt ind, til at nu bliver det mere sådan en reformdragt, der sagde du, at der er også nogle kvinder, der ligesom det med at begynde at tage kontrollen over sin krop. Hvordan kommer det til udtryk? Var det i forhold til spisevaner, eller det, at man, altså, der var også, du sagde, nævnte noget med måske nogle af de første tilfælde, hvor sådan.
Ja, yeah, altså jeg tror, sådan hele kropskontrollen, eller behovet for kontrol over ens egen krop, den er der imens det ikke er fedt at være kvinde, eller sådan, altså i forhold til moden, ikke? At det så er kvinder, der går forrest for at ændre det, tror jeg, handler mindre om, altså selvfølgelig handler det om deres egen kontrol og selvbestemmelse, men det handler også om de generelle bølger i samfundet på det tidspunkt. Det er ikke lang tid efter, at der kommer stemmeret til kvinder, og alle andre, der ikke er mænd over en vis alder. Og kvinder begynder at komme ind i sporten. Der kommer fokus på, at det er vigtigt at dyrke sport. Og altså, hvis kvinder ligger derhjemme og er svimle hele tiden, og ikke får noget sol, og ikke må dyrke motion, og de kan jo ikke dyrke motion, fordi deres kjoler er snøret ind og gør sådan her, så de er knap nok stå oprejst, så er de nødt til at gøre noget som samfund. Fordi det er de her kvinder, der skal føde vores børn. Så det er sådan, det er en lidt hård præmis, men det var måske det, der var brug for, og derfor allierer mange kvinder sig i debatten med lægevidenskaben, som ligesom kan argumentere for, at organerne går, dur ikke ordentligt, og derfor dur kvinden ikke ordentligt.
Mm. Ja, okay, det giver rigtig god mening. Så hvis vi bare lige skal vende tilbage til helt der, hvor vi startede, altså så det her omkring kropsidealer og selviscenesættelse og sådan kontrol og det at tæmme kroppen, det er altså ikke nyt.
Nej.
I vores historie.
Nej.
Jeg lytter mig også til, at der er også noget enslighed i forhold til altså at bruge kroppen til at vise noget omkring status, eller hvor hører jeg til i samfundet.
Ja.
Ja.
Ja, altså
det er i hvert fald prøve
har,
på det.
Der har i hvert fald været altid status gennem din krop. Altså din krop er jo lidt din visitkort udadtil. Samtidig med det, du iklæder dig. Forskellen er, at da man i 1700-tallet har et for os at se vanvittigt ideal, så er det jo ikke noget, der som sådan påvirker din naturlige krop. Fordi når du går i seng om aftenen, kan du tage det af og ligesom være naturlig. Der er sådan et udtryk, der hedder i eget hår.
Ja.
Fordi man ikke har på ryg på. Og der kan man sige, at deroppe i 1800-tallet, så begynder idealet jo faktisk at have konsekvenser for kroppens fungeren. Og i dag er vi jo ekstremt fokuseret på, at vi skal altså være naturlige i vores kroppe. Vi skal spise økologisk, og vi skal gå behageligt klædt og behandle vores kroppe godt. Selvom vi får gjort ting ved det måske, eller selv gør noget ved det.
Kunne man tale om i dag, altså hvis man kigger på den tid, vi er i lige nu, om de idealer, der er i dag, altså også har konsekvenser for vores kroppes fungeren?
Altså nu er jeg jo ikke læge.
Nej, nej.
Men det håber jeg ikke, de har.
Altså, ikke på den måde måske i hvert fald.
Nej, altså jeg håber da ikke, at de ting, man kan gøre mod kroppen i dag, som er, altså nu tænker jeg specifikt på plastikoperationer for eksempel,
ja,
håber jeg ikke har konsekvenser for ens krop om 30 år, eller om 50 år. Men man kan da godt, eller jeg kan da sidde og blive bekymret for, om folk, der får lavet en kæmpestor numse i dag, fortryder om 10 år, når idealet måske har ændret sig. Der har det været lidt mere uskyldigt tilbage i tiden, fordi du lidt igen bare iklæder dig det, som er kropsidealet, og så bruger tøjet til at forme kroppen. Og i dag, fordi vi jo alle sammen går klædt, som vi har lyst, fordi det er en fri verden i forhold til dengang, så er vores kroppe lidt mere tydelige, måske.
Jeg sidder også og tænker lidt, om der måske er, det er i hvert fald noget, jeg godt kan genkende fra klienter, og også selv har tæt på livet, men det her med, at det er nogle af de idealer, jeg tænker, der også er i dag, måske kunne man tale om, at de har altså konsekvenser for kroppens fungeren i det. Der er også mange, der spiser meget restriktivt, som en måde, altså dels kan man sige, at der er den restriktive spisning, som er en måde måske for nogen at regulere og prøve at få kontrol i et liv, der måske ellers opleves helt sådan, altså hvor jeg har tabt kontrol over alle mulige, i alle mulige andre steder i mit liv, hvor jeg egentlig gerne ville vise, jeg kan, eller vise, jeg er god nok. Men der er jo også altså mange altså overspisningsproblematikker lidt måske på samme måde. Altså jeg har svært ved at regulere mig selv eller regulere nogle følelser. Det, jeg ved ikke om så meget det er et kropsideal, men der er måske alligevel noget, hvor jeg ved ikke om det der ideal ligesom trykker os i nogle retninger.
Jeg tror også det der måske kan være problemet er, at det vi indtager eller ikke indtager, det afspejler sig jo i ens krop. Så uanset hvad man gør, om det er for idealet eller for noget andet, så kan du ses på kroppen. Og det, altså, vi har altid gerne vil være i kontrol over os selv. Og det tænker jeg også vil være mærkeligt, hvis man ikke havde lyst til at have kontrol over sig selv. Sådan nogensinde, ikke?
Jo.
Jeg tror, der hvor det adskiller sig, men måske også lidt kan sammenlignes, er, at vi jo i dag lever i et frit land og et frit samfund, hvor alle er sin egen lykkes med, og vi føler lidt måske alle sammen, vi har ret til det samme. Mm. Selvom vi jo alle sammen er født ind i forskellige familier og med forskellige baggrunde, så er der jo den der fortælling med, at vi har alle sammen ret til at have det godt.
Mm.
Hvordan man så har det godt, det er jo så op til en selv, men hvis man så bliver inspireret af nogle andre, som har det, som man gerne selv vil have det, så er det jo ekstremt svært måske for nogen at acceptere, at du ikke kan få det, som den her anden har det, fordi I kommer ikke fra det samme, I har ikke det samme udgangspunkt, hvor man måske tilbage i tiden, hårdt sagt nok, måske kunne have haft det lidt nemmere, fordi du er født ind i en klasse, og altså, du blev måske ikke lige så meget eksponeret for det her, kunne du få, hvis du bare arbejder hårdere. For der har været nogle hierarkiske stop på vejen. Mm. Og det har jo selvfølgelig været forfærdeligt. Altså, hvis der var nogen, der sagde til mig, at du kan aldrig nogensinde blive politimand, fordi det er du ikke født til at kunne blive. Altså, det ville da også være sådan fuldstændig forkert. Samtidig kunne det jo så også let noget af presset, hvis det var det, jeg gerne ville være, at være sådan, men det kan jeg ikke blive, så nu behøver jeg ikke at arbejde så hårdt for at blive bedre, bedre, bedre.
Ja, det er meget interessant. Det er ikke nødvendigvis en gave at quote unquote have alle muligheder.
Nej, og det er jo også det, når alle muligheder så bliver eksponeret for os på sociale medier, og vi kun ser for mange den gode side af det, så bliver det jo ekstremt hårdt at leve op til.
Ja. Ja, lad os prøve at tale lidt om det. Altså, hvis vi skal prøve at trække nogle tråde op til i dag. Jeg tænker lidt i forhold til den her eksponering, altså du lige nævnte. Hvad gør den ved os? Eller hvad, sådan?
Jamen altså, som mennesker kan vi jo godt lide at spejle os i hinanden. Og vi er jo mennesker, der stræber. Der er jo ikke nogen af os, der bliver det samme sted i livet, resten af livet. Og altså, uden at være ekspert i mennesker i dag, så tror jeg da, at det handler om, at vi får serveret hele verden foran os, og verden er blevet ekstremt lille. Og ja, igen, det der, man får at vide, at du kan, hvad du vil, og du kan få lige det, du har lyst til, hvis du arbejder hårdt for det, og du må gifte dig med, hvem du har lyst til, og du kan lade være. Du kan få børn, du kan lade være med at få børn. Og jeg tror, at hvis man så, lad os sige, man følger 500 mennesker på Instagram, så er det 500 liv, du ikke selv er en del af, du får leveret på din telefon. Og det kan jo være enormt sjovt og hyggeligt at følge med i, men det er også ekstremt skrøbeligt, fordi det gør en sårbar i forhold til, når man, hvad har jeg selv? Og altså, vi vil jo som mennesker gerne vinde.
Mm.
Så altså, jeg tænker, at det er sådan en naturlig del af os, at vi stræber efter at blive bedre, men der er bare heller ikke noget i samfundet, der ligesom siger stop, når det er, at det måske ikke er sundt længere, eller bliver for meget, ikke?
Jo. Jo, jeg tænker også selv, det er sådan ret dilemmafyldt, det der med sociale medier. Fordi jeg tænker, på den ene side er der jo en stor risiko for at blive eksponeret. Altså, kan man sige, dels for nogle kroppe, som måske er fotograferet i nogle vinkler, hvor sådan ser de egentlig ikke ud, hvis man så ligesom puster ud bagefter. eller at dem, der poster, måske ikke er ærlige omkring, hvordan når jeg så til den her krop, eller hvad koster det mig faktisk at have den her krop? På den anden side er der også det her i det med, at det er jo også et mulighedsrum for at blive eksponeret for mange forskellige typer kroppe. Og lige pludselig se noget andet end for eksempel dem, man så hvis vi skulle tage det tilbage 300 år, var i socialklasse med. Altså lige pludselig kan du se nogen på tværs af subkulturer, på tværs af landegrænser osv. Så inspirationen er jo også stor på en eller anden måde.
Mm. Ja. Altså der, hvor jeg lidt synes, det er rigtig godt, men også rigtig skrøbeligt, det er i forhold til mange af de her nye bølger, der også er ved at komme med, at vi skal dyrke det naturlige og hylde alle kroppe, som de er. Hvilket der da virkelig er brug for at gøre.
Mm-hmm.
Samtidig så kan vi jo ikke lade være som mennesker, som jeg sagde før, at spejle os i hinanden. Og der kommer jo den der unaturlige naturlighed ind over os, at man tænker, når man nu ser jeg hende her, der viser sin morkrop frem. Okay, vi hylder hende, for hvor er det fantastisk, at hun viser den frem, som den er. Men hendes krop er unik. Der er jo ikke nogen andres kroppe, der ser sådan ud. Så selv inden for det naturlige, vil der jo også, uanset om vi ved det eller ej, blive skabt et ideal for, hvad er det flotte naturlige, ikke? Og det, altså, det er jo også det, man så dengang, altså i slutningen af 1700-tallet, at der, det er svært at leve op til, fordi det er jo heller ikke hele sandheden, der kommer frem. Altså, hvis det var, at man sagde, nå, men nu tager jeg et billede af dig, helt naturligt som du er, uden at vi gør noget ved det, vil du jo stadig prøve at fremstå fra din bedste side, ikke? Formentlig.
Ja. Ja.
Men det er samtidig vigtigt, og synes jeg, at tiden er moden nu til, at der skal fokus på, at vores kroppe er naturlige og ser ud, som de gør.
Ja.
Fordi ellers så bliver det meget hurtigt, som det måske var for 10 år siden, en ideal krop, som presser unge piger ud i nogle drastiske metoder, som ikke er sunde for dem.
Ja. Ja,
og mænd også, for den sags skyld. Altså, der bliver der også hyldet alle mandekroppe nu. Men igen skal man også tænke på, at altså modtageren det også som et spejl i sig selv, ikke?
Jo, og her er der måske også noget, der handler om at, kan man sige, måske også at differentiere lidt på modtager, fordi en ting er jo, om man nu siger, at barn eller måske en ung teenager, eller man har været på sociale medier endnu længere tid og en voksen person. Altså jeg er med på det, du siger, med det, der ligger i os som mennesker, at vi spejler og tager ind og orienterer os, og der bliver sat tanker i gang om, burde jeg også, eller er det nu det rigtige, eller alt muligt.
Mm.
Men selvfølgelig er der også forskel på, hvem der modtager, og hvilke grupper af modtagere, vi skal være særlig opmærksomme på, og skåne og hjælpe til at kunne afkode, hvad er det, som man ser her.
Altså, jo, og så er det jo fantastisk, at vi lever i en tid, hvor alle unge kvinder ikke bliver smidt ned i den samme gryde og skal se ens ud i deres tøj og snøres ind på altså unaturlige måder. Men at man trods alt stadig har muligheden for at sige, når man, jeg føler ikke, jeg kan identificere mig med hende her og hendes udseende. Jeg vælger at følge nogen, der ligner mere mig.
Mm.
På den måde kan man jo trods alt selv vælge, hvilken gryde man vil være i, så at sige. Ikke?
Jo.
At vi prøver ikke at skabe en ideal borger og en ideal kvinde eller mor.
Mm.
Men vi kan ligesom selv vælge, hvad vi gerne vil eksponeres for, trods alt. At for bare 20 år siden var det jo kun bladene nærmest, der bestemte. Ikke? Og sådan var det også for 120 år siden. Der var det jo også kvindebladet, der dikterede, hvordan skal du se ud.
Mm.
Og i dag har vi jo totalt selv overtaget magten på de sociale medier, trods alt.
Ja. Ja, fordi det bringer mig lidt frem til sådan et spørgsmål, der handler om, hvad kan vi så bruge den her viden til? Altså det her, den her meget spændende, ligesom, jeg vil sige, crash course, du har givet mig af lytterne i, altså sådan i kropsidealer og sådan det her med iscenesættelsen af kroppen gennem de sidste 300 år. Hvordan kan vi sætte den viden i spil i forhold til for eksempel kritikken af Instagram i dag? At det er den, der gør os, at det er Instagram, der gør os ulykkelige?
Altså jeg ser det lidt som om, at det historiske overblik lidt giver os noget, altså en breather på en eller anden måde, og giver os, altså sådan, giver i hvert fald mig perspektiv til at tænke, okay, så er det heller ikke værre, eller gud, hvor er jeg også privilegeret, at der ikke er nogen, der bestemmer, hvad for noget tøj jeg skal gå i, og der er ikke nogen, der bestemmer, hvad jeg må lave, eller hvem jeg skal giftes med, eller hvad jeg må sige, og jeg kan selv gå ned og stemme. Jeg kan selv vælge, hvem jeg vil spejle mig i, trods alt. Jeg ved godt, at jeg kommer aldrig til at få det samme liv som en eller anden anden. Kan jeg ikke lige finde på et eksempel. Men
Beyoncé.
Ja, jeg kommer aldrig til at få et liv som Beyoncé. Jeg ligner ikke Beyoncé. Jeg kommer aldrig til det. Så måske skulle jeg lade være med at stræbe efter og gøre det, og så finde nogen, jeg bedre kan identificere mig med. Og så give mig selv lov til også at være usikker og altså synes, at sådan, mit liv også er utilstrækkeligt på nogle punkter, men så også tænke på, hvor meget jeg så også har, som nogen ingen andre har. Og så vide, at sådan, gennem hele verdenshistorien, så er det sket i bølger, at der kommer en modbølge, og der kommer en udvikling. Og lige nu er vi i gang med en kæmpe udvikling for noget, der bare er sket for 10 år siden. Altså hvis vi synes, vi har det slemt nu, så kan man jo retrospektivt tænke tilbage på inden sociale medier. At der var der mange andre ting, der var meget værre. Så jeg synes, vi skal bruge det til at lige give os en chance, ikke? Og lade være med at skille sociale medier ud. Vi kan jo tydeligvis ikke lade dem være alligevel. Så brug dem til noget fornuftigt. Og noget, der giver os og en selv noget godt. Jeg har fundet sådan en helt ny interesse i. Jeg har fundet af, at man kan sådan finde helt vildt mange fede sådan historieprofiler og sådan noget, jeg sidder og følger på Instagram. Og så kan jeg bruge det som et altså sådan lærings- og inspirationsmedie. Og ja. Altså det åbner jo helt nye døre for, ja. For vildt mange fora, som kan fortælle mig noget, som ikke handler om mig. Og ikke handler om, hvordan jeg skal gøre eller se ud, men bare noget helt andet. Og jeg tror også, det er det, mange misforstår med Instagram især, at det er sådan, om det er en stor iscenesættelse af folk selv. Og det er det måske, hvis det er min profil, fordi det er mit liv, men der er også mange profiler, der handler om alt muligt andet. Så er der strikkeprofiler og madlavningsprofiler og alt muligt, man kan gå til i stedet for.
Mm. Ja, det er meget sjovt med det der iscen. Altså, det vi kan have så meget imod i iscenesættelse. Altså, fordi jeg tænker, altså, jeg er jo sociolog, og ser jo, kan man sige, det at mennesker er sammen som, jeg vil næsten lige vil sige, et stort socialt teater.
Mm.
Altså, næsten alt er jo selv iscenesættelse. Men iscenesætter jo sig selv på sit arbejde. Vi sidder i den her podcast lige nu, jeg iscenesætter jo også mig selv som podcastvært, forhåbentlig fra min bedste side. Du gør det samme ved at være gæst her. Når man er på den første date, eller anden, eller tredje, eller tiende, så kan det jo være, at man har en interesse i at iscenesætte sig selv bedst muligt. Mm. Altså, jeg tror, jeg nogle gange så tænker jeg lidt det samme med, at skulle det kun være på Instagram, at man ser glansbilledet. Hvor jeg tænker, altså det tror jeg egentlig ikke. Altså jeg tror, vi ser glansbilleder over det hele. Men der var jeg faktisk enig i det du egentlig sagde med, og det jeg også mærker, det selv gør ved mig, når vi taler om det her med det historiske perspektiv, det er det her med lige at give sig selv en breather.
Mm.
Altså jeg tror netop, at en noget større grad af usikkerhed og sårbarhed ville klæde os som mennesker. Altså, så det er ikke for at sige, at bare fordi der er iscenesættelse i andre arenaer, så skal det bare blive ved med at være sådan. Men det er bare for at sige, jeg tror, der er ligesom den der, det vil nok også hele tiden være en del af det, at være menneske og at være social, altså at kunne indgå i en social grammatik. Det er at iscenesætte sig selv på en måde. Men ja, så bare for at sige, men jeg
det er helt vildt godt sagt. Også fordi vi spiller jo alle sammen en rolle, uanset hvor vi er henne.
Ja.
Altså, jeg spiller en rolle sammen med dig. Men når jeg er hjemme hos min mor og far, spiller jeg en rolle som deres barn. Og man tilpasser sig jo, hvor man er. Og jeg tror da ikke, der er nogen, der bevidst går ud af døren og ligner den værste udgave af sig selv, fordi det har de lyst til. Eller sådan. Altså, det er svært at forestille mig, at man er sådan, nu gør jeg det værste ud af mig selv og går. Eller sådan, at man kan jo ikke lade være med at ville fremstå fra sin bedste side. Eller, så det kan godt være, at vi ikke alle sammen går i vores store skrude hver dag og så videre, men når vi går til fest, gør vi jo også det.
Mm.
Så jeg tror, at man skal tænke på, at det, vi synes er så slemt nu, det er overhovedet ikke særlig slemt i forhold til gamle dage.
Nej.
I forhold til, at det kan godt være, at der er så mange muligheder nu, at hvad du kan gøre, hvordan du kan se ud.
Ja.
Og det er jo en sådan uendelig verden derude med, hvad man kan gøre ved sig selv, men i det mindste bestemmer man selv over det.
Mm-hmm.
Ja,
jeg tænker også i forhold til det der med dels at bestemme over det selv, dels at, hvis vi er tilbage ved den der eksponering af forskellige typer kroppe på sociale medier, så kan man ligesom også, tænker jeg, bedre individuelt forholde sig til, hvad for en slags krop tiltaler mig.
Mm-hmm.
Fordi jeg tror også, altså, lidt ligesom du sagde, at som mennesker vil vi altså spejle os i hinanden, så tænker jeg også, altså mennesker, altså mennesket er også et æstetisk væsen. Altså vi vil også, det du også sagde helt til at starte med, at vi har alle dage været betaget af skønhed. Og jeg tænker, målet er jo ikke nødvendigvis, at vi ikke længere skal have kropsidealer, eller at vi ikke må for eksempel udsmykke vores krop, eller have lyst til for eksempel at gøre noget med den. Altså der jo, behøver jo ikke være noget skamfuldt i, for eksempel gerne at ville tabe sig, eller tage muskelmasse på, eller gerne vil ændre sin krop. Altså,
ja.
Fordi der er også noget med et kropsforhold. Altså, ja. Og det må jo gerne blive, altså hvis man ønsker en forbedring af det, gennem en ændring af kroppen, det er der jo egentlig ikke i udgangspunktet noget forkert med. Men det spændende, tænker jeg, er det der med, hvad gør kropsidealerne ved os? Altså, ja. Hvilken konsekvens kan de have?
Altså, der hvor det bliver farligt, er jo, hvis kropsidealet er så unaturligt, at det er umuligt at leve op til.
Mm.
Men der er jo ikke noget unaturligt i at ville have kontrol over sin egen krop, tydeligvis.
Mm-mm.
Det er jo noget, vi altid, og det at kontrollere kroppen,
ja,
er jo noget, man altid har gjort.
Mm.
Det man jo skal passe på med, er, hvor går grænsen?
Ja.
Og det er jo så det, der måske er mere fokus på i dag, end der har været før, men jeg tror ikke, at grænsen har været mindre udtalt.
Nej.
Tidligere. Jeg tror bare, at vi trods alt, fordi vi lever i en tid, hvor vi er ekstremt oplyste, samtidig tror vi jo også, at vi er klogere, end vi nogensinde bliver, men det er vi jo ikke.
Nej.
Så, men vi er klogere, end vi nogensinde har været i hvert fald, og
ja.
Det giver os jo også helt unikke muligheder for at passe på os selv, og lære af os selv, og lære af videnskaben, og lære af sundheden. Så på en eller anden måde giver det jo meget god mening, at der med oplysningen følger nogle vildere resultater.
Mm.
Både for os selv, ikke? Men også for videnskaben.
Mm. Ja. Ja, det giver god mening. Hvis jeg må spørge dig sådan, det bliver en lille smule personligt, men sådan her til sidst, altså jeg bliver nysgerrig på, fordi lige før der snakkede vi om, hvordan kan vi som fællesskab eller samfund bruge den her viden, hvordan kan vi bruge det her historiske perspektiv på hvad vi ved om kroppe og menneskers kropsforhold og idealer omkring kroppe. Nu er du jo også et ungt menneske i en moderne tid med en mobiltelefon og sociale medier. Hvad har det betydet for dig at få den her viden, få de her indsigter?
Altså, jeg tror faktisk, det har gjort mig ekstremt taknemmelig for, hvad jeg selv har at komme med, og hvordan jeg selv ser ud. Altså, jeg synes, det er jo fantastisk, at vi alle sammen går og hylder det, at vi er unikke, og der bliver i den grad dyrket det at være et unikt menneske, synes jeg, hvilket også er sådan, alle stræber efter at være unikke, ikke? Men og så måske vende den om og sige, jamen, når du er så vild med at være unik, så må man da også huske på, at du er helt unik i dit DNA, og din krop, og din hjerne, og dit udseende, ikke? Og det synes jeg sådan, gør mig helt vildt glad at tænke på, at der er kun en af mig, og jeg ser ud, som jeg gør. Og det går faktisk meget godt. Eller sådan, ja. At det... Altså, jeg synes, det er rigtig rart nogle gange at tænke tilbage på sådan... Nå, men for 5 år siden.
Mm.
Hvad ville jeg gerne have der? Og så tænke, nå, men meget af det har jeg opnået nu. Og jeg er især sådan, jeg er sådan en type, at jeg er hele tiden i overhalingsbanen og skal hele tiden se fremad og planlægge, hvad sker der om 5 år, om 10 år og sådan noget. Og jeg glemmer nogle gange at stoppe op og tænke, nå, men hvordan er det lige nu? Det er faktisk rigtig godt lige nu. Og jeg synes, at altså, det, jeg ved ikke, det er sådan, jeg så sådan et sjovt, igen på en af mine nørdeprofiler den anden dag, så jeg en farveudgave, altså en, der havde lavet en farveudgave af en buste af Marie Antoinette, fra da hun var på min alder. Og så, hvordan hun faktisk så ud i virkeligheden. Og det er, hun lignede et helt almindeligt menneske. Hun havde sådan lidt den samme sådan næsetype, som jeg har, og så videre. Sådan det der, jeg sådan så der, var sådan, nok gud, ja, okay, sådan så hun ud. Og var det fantastisk at se, hvordan hun så ud. Og hvis hun altså, så ud som alle de andre, ville man jo kunne genkende hende. Så jeg tror, det har sådan givet mig sådan et helt nyt perspektiv på, at jeg ser ud, som jeg gør, og det er fint, og det er godt. Mm. Eller sådan.
Ja.
Og det er det, jeg har fået fra mine forældre.
Mm.
Og det, ja.
Ja, det var interessant, fordi jeg synes også, det, eller jeg tænker det ligesom, det giver det også et dybere niveau. Altså nogle gange så tænker jeg også, meget tit så taler vi om, at man har en krop. Altså som om, ligesom sådan, du ved, her ved siden af mig, der har jeg en monster stående, og der, jeg har en computer stående, og så havde jeg også din krop stående.
Ja.
Men vi er jo vores krop.
Mm.
Altså jeg er jo mig i den krop, som jeg sidder her og taler med dig.
Ja.
Og bare det, at vi overhovedet sprogligt taler om at have en krop, er det ligesom om, den er noget andet end os selv.
Ja.
Så det at kunne begynde, tænker også at få fornemmelsen af, jamen det er jo mig.
Mm.
Altså, og hvor, altså, hvor er jeg taknemmelig for, at jeg ikke sidder lige her og er blevet snøret ind, i så høj en grad, at jeg for eksempel ikke kan føde børn.
Mm.
Altså det er jo egentlig utroligt.
Ja.
Ja.
Jamen også, du, man er sin krop.
Ja.
Og altså nogle gange, så tænker jeg sådan, gud, hvor er det nice, at mine ben, de tager mig op ad trappen, og at jeg kan føde børn i fremtiden, altså bliver man sådan helt, gud, ej, hvor er jeg taknemmelig for, at det kan min krop gøre for mig. Mm. At min kæreste synes, jeg ser godt ud, og at jeg selv synes, at når man, jeg er glad for, hvordan jeg ser ud, ikke? Og hvor er det nice, at jeg ikke ligner min veninde, og at hun ikke ligner mig, og sådan, det, altså, det er da det, der gør, at vi er så unikke, som vi overhovedet kan blive.
Ja.
Med alle de ens liv, vi alligevel nok lever.
Ja, altså meget fint, vi nok alligevel lever.
Ja.
Åh, ja. Ej, det synes jeg var et rigtig, rigtig fint sted at slutte.
Mm.
Godt. Olivia, tusind tak, fordi du kom i dag.
Selv tak. Tak fordi jeg måtte være med.
Jamen, det må du i hvert fald. Og jeg håber til dig, der lytter med derude, at det også altså, har måske kunne give noget i hvert fald at få det her, kan man sige, den her historiske indføring i det, vi ved om kroppe og kropsidealer og selvisindsættelse. Og det altså jo ikke er nyt, og at der helt klart er nogle paralleller fra dengang til i dag. Ja, hvis du har kunne lide den her episode, så kan du anmelde den inden, hvad hedder det, på Spotify eller hvor du ellers hører podcast. Jeg tænker faktisk, Gunilla, at måske skal lytteren lige vide, hvor de kan høre mere om det her, hvis de gerne vil høre mere fra dig.
Ja, jamen der kommer min podcast til december formentlig, der hedder Forfængelighedens Århundrede, som kan findes på Nationalmuseets hjemmeside og på Spotify og på Apple.
Ja.
Ja.
Så der kan man lytte mere?
Der kan man lytte til meget mere omkring 1700-tallet og i dag.
Ja. Jeg i hvert fald, jeg holder vejret.
Også mig.
Ja. Ej, det er godt. Jamen, tak for i dag.
Tak.